Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 15 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចស្នើរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិសំចៃការចំណាយថវិកាប្រទេសចិនផ្តល់ការងារដែលមានលក្ខណៈបត់បែនសម្រាប់ស្ត្រីក្រោយសម្រាលកូនរួចតុលាការឃុំខ្លួនមន្ត្រីបកភ្លើងទៀនខេត្តបាត់ដំបងតាមបណ្ដឹងមន្ត្រីបកកាន់អំណាចលោកត្រាំនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបង្កើនការរិះគន់លោក Biden អំពីការផ្អាកជំនួយយោធាខ្លះដល់អ៊ីស្រាអែលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូថាអ្នកបោះឆ្នោតអាស៊ីអាមេរិកកើនចំនួនលឿនបំផុតជាផ្នែកមួយនៃការរក្សាតុល្យភាពនិងបញ្ជាអនុភាពថវិកាជាតិក្នុងការចាយវាយសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញវិធានការហិរញ្ញវត្ថុមួយដោយតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិប្រើប្រាស់ថវិកាដែលផ្ដល់ជូនឲ្យចំគោលដៅដែលជាអាទិភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានឲ្យទុកកិច្ចការដែលមិនទាន់ចាំបាច់មួយរយៈសិនលោកហរស្មីរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលបានចេញវិធានការហិរញ្ញវត្ថុដែលនឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិចាយវិធភិការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះកិច្ចការណាដែលចាំបាច់ហើយត្រូវទុកមួយអន្លើចំពោះកិច្ចការណាដែលមិនទាន់ចាំបាច់នេះបើតាមសារាចរថ្មីមួយរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុវិធានការនេះជាផ្នែកមួយនៃវិចារណកម្មចំណាយនិងការគ្រប់គ្រងថវិកាប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពនៃការអនុវត្តចំណូលគិតត្រឹមដំណាច់ខែមីនាឆ្នាំ2024និងស្ថានភាពនៃតម្រូវការផ្នែកចំណាយរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2024វិចារណកម្មចំណាយសំដៅដល់ការវិភាគនិងពិចារណាដោយសមហេតុផលក្នុងការសម្រេចចិត្តលើមុខចំណាយណាមួយយោងតាមសារាចររបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតចុះនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តចំនួន5រួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងប្រជុំការកាត់ព្យួរអនុទាននៃសិភៅថវិកាឆ្នាំ2024ដោយឡែករដ្ឋបាលខេត្តដតីទៀតក្រៅពីរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទាំង5ខាងលើត្រូវតាមដានយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តចំណូលរបស់ខ្លួនសារាចរលើកឡើងទៀតថាក្នុងករណីចាំបាច់រដ្ឋបាលខេត្តត្រូវតម្រឹមឬកាត់បន្ថយចំណាយជាពិសេសចំណាយប្រតិបត្តិការរដ្ឋបាលដែលមិនចាំបាច់ឬចំណាយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដែលមិនទាន់ចាំបាច់ទៅតាមស្ថានភាពចំណូលជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីរក្សាតុល្យភាពថវិកាឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសានប្រាប់ VOA ថាបណ្ដាប្រទេសនានាឬសកលលោកអាចប្រើប្រាស់វិធានការវិចារណកម្មចំណាយនេះដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើការចាយវាយក៏ដូចជាទប់ទល់កត្តាហានិភ័យផ្សេង
ៗប្រទេសទៅលើសកលលោកជាទូទៅគេច្បាប់គេអនុញ្ញាតគេធ្វើដល់បើសិនជាយើងធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នចំណាយរបស់យើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយមិនគេហៅថាដើម្បីការពារនៅកតាផ្សេងៗដែលយើងអាចកើតមានឡើងយើងជាធម្មតាតែនៅក្រសួងណានៅប្រទេសណាឬនៅប្រទេសអានោះជាដូចអត់មានអីត្រូវជួលច្បាប់ផងបាទ
លោកបន្ថែមថាវិធានការនេះក៏ជាចំណែកមួយនៃការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសន្សំសំចៃថវិកាជាតិសម្រាប់ការចាយវាយលើខ្ទង់ចំណាយណាដែលចាំបាច់និងបញ្ជាមិនឲ្យមានការកើតឡើងនៅអនុភាពថវិកាជាតិ
នៅក្នុងច្បាប់ថវិការបស់យើងច្បាប់ថ្មីរបស់យើងជាពិសេសច្បាប់ប្រព័ន្ធថវិកាថ្មីរបស់យើងក៏យើងបាននេះដែរថារដ្ឋាភិបាលមាន កតាបកិច្ចត្រូវធ្វើការសន្សំនៅថវិកាមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះជាកិច្ចការមួយក្នុងចំណោមកិច្ចការទាំងឡាយដែលយើងគ្រប់តាមបទដ្ឋានកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រមាន
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីកិច្ចការមិនចាំបាច់ទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគួរទុកមួយអន្លាយសិនហើយនឹងកិច្ចការណាដែលត្រូវការចំណាយឲ្យមានប្រសិទ្ធផលនិងចំគោលដៅតួយ៉ាងដោយការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ជាដើមដោយសារមានតម្រូវការឲ្យកំណត់ឧបសម្ព័ន្ធឡើងវិញហើយឈានទៅធ្វើវិចារណកម្មចំណាយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីមួយចំនួនដូចជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែនិងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោករងយមងបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្រាវជ្រាវស្ដីពីការធ្វើវិចារណកម្មនិងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពចំណាយថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2024បានឥដឹងទៀតថារដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងរដ្ឋបាលខណ្ឌក៏ត្រូវតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តចំណូលរបស់ខ្លួនហើយក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវមានវិធានការចំណាយស្រដៀងគ្នានឹងរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តតាក់ទិនចំណាយប្រតិបត្តិការរដ្ឋបាលដែលមិនចាំបាច់ឬចំណាយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដែលមិនទាន់ចាំបាច់ចំណាយរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ត្រូវតម្រឹមឬកាត់បន្ថយចំណាយជាពិសេសចំណាយប្រតិបត្តិការរដ្ឋបាលដែលមិនចាំបាច់នឹងត្រូវកែសម្រួលគម្រោងថវិកាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2024ដោយបញ្ចូលនឹងប្រើប្រាស់អតិរេកថវិកាឆ្នាំ2023ឲ្យអស់លទ្ធភាពការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីអនុវត្តគម្រោងឬផែនការសកម្មភាពដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្ជួអន្តានដែលទទួលបានពីការបែងចែកចំណូលសារពើពន្ធរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តសារាចរបន្ថែមថាក្នុងករណីដែលចំណូលមានកំណើនឡើងវិញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពបន្ថែមឥណទានចំណាយថវិកាស្របតាមលទ្ធភាពចំណូលដែលប្រមូលបានជាក់ស្ដែងដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើចំណាយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលបានគ្រោងចាយវាយសម្រាប់ឆ្នាំ2024ក្នុងទឹកប្រាក់ជាង37,000,000 លៀនរៀលឬស្មើនឹងជាង9,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមរបាយការណ៍ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ2024ចេញផ្សាយដោយអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍សង្ខេបរដាលនេះបានលើកឡើងអំពីការធ្វើពិចារណកម្មលំដាប់អតិភិបសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការវិភាគថវិកាដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យអតិភិបជាពិសេសតម្រង់លើកម្មវិធីឬសកម្មភាពចាំបាច់ជាអតិភិបរបស់ក្រសួងស្ថាប័នកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងនៅអនុសាសន៍ខ្លះៗក្នុងរបាយការណ៍មួយថាកម្ពុជាអាចឈានពីការចំណាយកាន់តែច្រើនទៅការចំណាយឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធផលល្អជាងមុនដោយប្រទេសនេះគួរខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្នុងការប្រែក្លាយការចំណាយសាធារណៈកាន់តែច្រើនទៅលើវិស័យសង្គមគិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យការចំណាយនេះទទួលបានគុណផលផ្នែកសុខាភិបាលនិងផ្នែកអប់រំកាន់តែប្រសើរឡើងរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកស្ដីពីការទ្រុតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្រោមចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជាពីការចាយវាយច្រើនទៅការចាយវាយឲ្យមានប្រសិទ្ធផលជាងមុនបានរៀបរាប់ថាកន្លងមកកម្ពុជាមានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជៀសផលប៉ះទង្គិចអាក្រក់ពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19និងក្នុងការចាយវាយបានកាន់តែច្រើនទៅលើផ្នែកសង្គមគិច្ចដោយសារការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានមកចាត់នឹងការកើនឡើងនៃការប្រមូលចំណូលដែលបានមកពីកំណើនថេរនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1995និង2019យ៉ាងណាក៏ដោយការកើនឡើងខ្លាំងនៃចំណាយនេះគឺមួយផ្នែកធំកើតឡើងដោយសារការចំណាយលើការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សទូទៅរបស់បុគ្គលិកក្នុងវិស័យសាធារណៈដោយមិនផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសមិទ្ធកម្មការងាររបាយការណ៍ដដែលបានរកឃើញថាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សមិនទាន់បានប្រែក្លាយគុណផលការងារឲ្យមានភាពកាន់តែប្រសើរនៅឡើយទេជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកសង្គមគិច្ចគុណផលក្នុងវិស័យអប់រំមានភាពប្រសើរបន្តិចបន្តួចមែនប៉ុន្តែនៅតែទាបបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសឯទៀតក្នុងតំបន់របាយការណ៍សង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រើប្រាស់គឺស្ថានសេវាថែទាំសុខភាពសាធារណៈនៅមានកម្រិតទាបហើយពលរដ្ឋកម្ពុជាចាយលុយហោប៉ៅខ្លួនឯងទៅលើការព្យាបាលដោយពេទ្យក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមនៅក្នុងតំបន់ខណៈដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាសាធារណៈគួរតែត្រូវបានកែលម្អឲ្យមានភាពប្រសើរជាងមុនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាថានៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅប្រទេសចិនកំពុងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននានាផ្ដល់ទួលនីតិការងារដែលមានលក្ខណៈបត់បែនដល់ស្ត្រីទួលនីតិការងារនេះមានឈ្មោះថា Mama Post ឬជាភាសាខ្មែរថាមុខតំណែងសម្រាប់ស្ត្រីជាម្ដាយទួលនីតិការងារនេះធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការងារនិងការថែទាំកូនកូនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័ររាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីហុងជិនណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
អញ្ញាធរចិនកំពុងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតដល់ស្ត្រីកាន់តែច្រើនឲ្យមានកូនបន្ទាប់ពីចំនួនប្រជាជនចិនបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នានៅឆ្នាំ2023ហើយអត្រាកំណើតបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហួបានរាយការណ៍ថា Mama's Postគឺជាមុខតំណែងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីជាម្ដាយដែលមានលក្ខណៈពិសេសដូចជាម៉ោងធ្វើការមានលក្ខណៈបត់បែនដែលធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការងារនិងការថែទាំកូនកូនសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាម្ដាយជាច្រើនមិនបាននៅក្នុងទីផ្សារការងារអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំទម្រាំតែកូនកូនរបស់ពួកគេធំល្មមអាចយកទៅដាក់នៅកន្លែងមើលថែទាំក្មេងនៅពេលថ្ងៃបានហើយស្ត្រីជាម្ដាយទាំងនោះត្រូវធ្វើការនៅម៉ោងដែលមានលក្ខណៈបត់បែននៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញគណៈពេលដែលនយោជកជាច្រើនស្វែងយល់អំពីគំរូនៃការធ្វើការងារបែប Mother's Post នេះជម្រើសការងារជារឿយៗមានកម្រិតដោយការងារភាគច្រើនមានកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីឬបណ្ដោះអាសន្នដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់សម្រាប់ស្ត្រីមុខតំណែងជាច្រើននៅតែជាការងារដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើកម្លាំងក្នុងការផលិតនិងដំណើរការដោយផ្ដោតលើកម្មករដែលគ្មានជំនាញដូចជាការផ្ដល់ការងារមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងឈីងដៅក្នុងខេត្តឆាងដុងភាគខាងកើតនៃប្រទេសចិនជាដើមក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហួបានរាយការណ៍ទៀតថាអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តក្វាងដុងដែលនៅភាគខាងត្បូងនិងជាខេត្តដែលសម្បូរធនធានជាងនោះកំពុងស្វែងរកវិធីផ្សព្វផ្សាយគំរូនៃការធ្វើការងារបែបថ្មីនេះនៅទូទាំងក្រុងទាំងអស់នៃខេត្តនេះដែលមានដូចជាមុខតំណែងវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសនិងការងារគ្រប់គ្រងជាដើមស្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនបានសម្រេចមិនយកកូនដោយសារតែការមើលថែទាំកូនត្រូវចំណាយខ្ពស់ការមិនចង់រៀបការឬត្រូវផ្អាកអាជីពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមមួយដែលជាទម្លាប់គេនៅតែមើលឃើញថាស្ត្រីជាអ្នកមើលថែទាំចម្បងនិងមានការរើសអើងផ្នែក gender ផងដែរការជួបសម្រាប់នៅពេលសម្រាប់កូនដែលមានរយៈពេលយូរជាងមុនអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកពន្ធដារសម្រាប់ការមានកូននិងការជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់លំនៅឋានគឺជាកត្តាលើកទឹកចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យអត្រាកំណើតដែលអាជ្ញាធរបានដាក់ចេញមានការកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ព្រឹទ្ធជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
នៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាវិធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4មកដល់មេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទីនប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកភូសវណ្ណថាដែលជាបេក្ខជនលេខរៀងទី1សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានតុលាការសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍និងញុះញង់និងប្តឹងដោយមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តបាត់ដំបងលោកភូសុវណ្ណថាត្រូវបានតុលាការខេត្តបាត់ដំបងសម្រេចឃុំខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់បរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីម្នាក់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមដីកាកោះហៅរបស់អយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងចុះថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដែល VOA ទទួលបាន លោកភូសុវណ្ណថាគឺជាបេក្ខជនលេខរៀងទី1ខេត្តបាត់ដំបងមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាបកសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី26ខែឧសភាខាងមុខនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាបញ្ជាក់ថាការខកខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកភូសុវណ្ណថាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកដឹមសារឿនអតីតមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលចោះចោលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនតុលាការបន្ថែមថាខ្លួនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់និងស៊ីចង្វាក់ដែលអាចសន្និដ្ឋានបានថាលោកភូសុវណ្ណថាពិតជាអ្នកយករូបថតរបស់លោកដឹមសារឿនទៅបង្ហោះជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនដែលបានសរសេរនៅក្លឹមសារក្នុងចេតនាញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងស្អប់ខ្ពើមនិងគុំគួនដល់លោកដឹមសារឿនតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបញ្ជាក់ថាដើម្បីធានានូវសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់បុគ្គលនិងដើម្បីបង្ការបទល្មើសកុំឲ្យកើតឡើងជាថ្មីព្រមទាំងដើម្បីកុំឲ្យមានវឹកវរដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈសន្តិសុខសង្គមនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលដែលកើតចេញពីបទល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានសម្រេចឃុំខ្លួនជននេះនិងធ្វើការចោទប្រកាន់បញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរចាត់ការតាមច្បាប់VOA បានតាក់ទងទៅលោកដឹមសារឿនអតីតមេដឹកនាំគណបកភ្លើងទៀនខេត្តបាត់ដំបងនិងបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាដើមមិនដឹងប៉ុន្តែលោកបដិសេធមកប្រកាសអត្ថាធិប្បាយគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើលោកភូសុវណ្ណថាបានបង្ហោះសារបែបណានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រហូតដល់មានការប្រឹងផ្ដោពីលោកដឹមសារឿននៅឡើយទេកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2024លោកភូសុវណ្ណថាបានធ្លាប់ចូលបំភ្លឺនៅតុលាការខេត្តបាត់ដំបងម្ដងហើយនៅក្នុងករណីប្តឹងផ្ដាល់នេះនេះបើតាមដីកាកោះរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងចុះថ្ងៃទី18ខែមីនាដែល VOA ទទួលបានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងលោកឌួងសារ៉មប្រាប់ VOA ថាលោកភូសុវណ្ណថាត្រូវបានតំណាងអយ្យការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមបញ្ញត្តិនៃមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួររួចហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកគឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកក៏ទើបតែទទួលបានដំណឹងពីការខកខ្លួនលោកភូសុវណ្ណថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបន្តថាការខកខ្លួនបេក្ខជនឈរឈ្មោះរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងខាងមុខបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនិងបរិយាកាសនយោបាយដោយសារតែការវិលតម្លៃគឺស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលមុននិងក្រោយការបោះឆ្នោត
ចឹងយើងឃើញថាការខាត់ខ្លួនលោកពូសវណ្ណថានេះទោះបីជារឿងមិនដឹងតាមផ្លូវតុលាការពីបទចោទប្រកាន់បរិហារទេយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាវាអត់សមនឹងធ្វើការខាត់ខ្លួនគាត់នៅពេលជិតដំណាក់កាលឃោសនាការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះខែផលទី1គឺបរិយាកាសនយោបាយដែលថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកនយោបាយជាបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះទី1នៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនខេត្តបាត់ដំបង
បើតាមលោកគឹមសួរភិរិទ្ធការខកខ្លួនលោកភូសុវណ្ណថាក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អង្គបោះឆ្នោតផងដែរដោយសារតែអង្គបោះឆ្នោតគឺត្រូវការបរិយាកាសដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់និងគ្មានការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យណាមួយនោះទេលោកគឹមសួរភិរិទ្ធបន្ថែមថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីការសោកស្ដាយចំពោះការខកខ្លួនសមាជិកគណៈបកខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនៅថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ស្រុកក៏ដូចជាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរក្សាបរិយាកាសនយោបាយស្ងប់ស្ងាត់សិនមុនការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅ
បាយបាយយើងចង់គិតទៅដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតហើយរឿងនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាបាត់ដំណើរព្រមមកព័ន្ធជាក់ស្ដែងហើយលោកភូសវណ្ណខាជាបេក្ខជនយើងដឹងថាគាត់ឈរឈ្មោះនៅនឹងហើយមានផ្ទះសម្បែងមានគ្រួសារមួយច្បាស់លាស់ហើយគ្រប់អញ្ជើញគាត់ទៅបំភ្លឺគាត់ទៅបំភ្លឺដូចនេះគឺអាចបើសិនជានីតិវិធីតុលាការវាត្រូវតែគាត់ខ្លួនយ៉ាងណានៅពេលកាត់ក្តីទៅពេលក្រោយអានេះយើងធ្វើក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងទៅវាល្អប្រសើរជាងមុនបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យអាប់អួរដល់បរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតនឹង
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសម្បត្តិយល់ឃើញថានៅពេលដែលមុនការបោះឆ្នោតខិតជិតម្ដងតែងតែមានករណីនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនទៅលើសកម្មជនគណបកនយោបាយឬមេដឹកនាំគណបកនយោបាយជាដើមដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយពុំសូវល្អនិងរងការរិះគន់
អង្គការជាមួយតែធ្វើការផ្សាយសិទ្ធិមនុស្សនៅទីជាតិនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺតែតែសង្កេតឃើញថាមុនការបោះឆ្នោតម្ដងតែតែមានករណីនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនទៅលើសកម្មជនគណបកនយោបាយឬក៏ប្រជានយោបាយឬក៏មេដឹកនាំពីគណបកនយោបាយដែលបង្កឲ្យបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតនេះវាអត់សូវល្អទាក់ទងនឹងសន្តិភាពនិងបរិយាកាសនយោបាយណាហើយមានការពីគុណច្រើនផងដែរទៅលើករណីទាំងនេះថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានឬក៏ត្រកលំផសេរីភាពនយោបាយនេះមានការរួមតូចជាដើម
កត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023មកសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនប្រមាណជា20នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ក្រុមបទចោទផ្សេងៗនេះបើតាមអគ្គលេខាធិការគណបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធរីការប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្ងៃនេះបានសម្រេចផ្អាកការដឹកជំនួយទៅប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលនោះឥឡូវនេះសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃវោហារសាស្ត្រដ៏ក្តៅគគុកសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចូលរួមជាមួយអ្នកសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតក្នុងការរិះគន់គូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនតេតិនជំហររបស់លោកបៃដិនលើបញ្ហានេះអ្នកស្រី Veronica Baldera Iglesias រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាថ្ងៃអាទិត្យដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគណៈប្រទេសនេះប្រពៃទីវាចងចាំទៅហ៊ានស្ដាប់នឹងជនរងគ្រោះនៃភេរវកម្មនៅខាងព្រំដែនប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលរត់ចោលផ្ទះសម្បែងស្ដាប់បទបញ្ជាជំនឿមុនពេលអ៊ីស្រាអែលគ្រងនឹងពង្រីកប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងហ្គាហ្សាអ្វីដែលកើតឡើងម្ខាងទៀតនៃពិភពលោកក៏ខ្ទរខ្ទារខ្លាំងដែរក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់ពេលថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកជិត 100,000 នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុង Wildwood រដ្ឋ New Jersey
There would have been no war គ្មានសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាទេបើខ្ញុំនៅសេតវិមានពេលខ្ញុំធ្វើប្រធានាធិបតីមជ្ឈមបូព៌ាមានសន្តិភាពដែលមិនធ្លាប់មានពីមុន
លោកត្រាំនិងអ្នកសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្ដែងថ្មីថ្មីរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ផ្អាកការដឹកគ្រាប់បែកខ្លះទៅអ៊ីស្រាអែលដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នៅរ៉ាហ្វាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Lindsey Graham បានរិះគន់ការពិធីក្នុងបរិបទនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងបទសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធី Meet the Press របស់ NBC លោកថ្លែងថា
បន្ទាប់ពីប្រទេសយើងប្រឈមការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅកំពង់ផែ Pearl Harbor ក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយអាល្លឺម៉ង់និងជប៉ុនយើងបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរលើទីក្រុង Hiroshima និង Nagasaki នោះជាការសម្រេចត្រឹមត្រូវត្រូវឲ្យគ្រាប់បែកទៅអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលពួកគេមិនអាចចាញ់បានហើយធ្វើការជាមួយពួកគេកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់
ទោះជាការនាំចេញអាវុធខ្លះត្រូវផ្អាកក៏ដោយរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសថ្មីទៅសភាមិនបានសន្និដ្ឋានថាអ៊ីស្រាអែលបានបំពានច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងច្បាប់អន្តរជាតិពេលប្រើជំនួយយោធាក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាន់តូនីប្លីនខិនត្រូវបានសួរនៅក្នុងទូរទស្សន៍ NBC ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជៀសវាងមិនឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនទទួលខុសត្រូវឬលោកឆ្លើយថា
No We don't have double standards
ទេយើងមិនមានស្តង់ដារពីរទេយើងចាត់ទុកអ៊ីស្រាអែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតដោយប្រទេសដទៃដែរហើយនៅពេលដែលយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានច្បាស់លាស់យើងនឹងធ្វើប៉ុន្តែពិតជាលំបាកណាស់ក្នុងពេលកំពុងមានសង្គ្រាម
សមាជិកប្រតិភិឯករាជ្យចម្រើននិយមលោក Bernie Sanders ដែលស្រោតនឹងបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងការធ្វើសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ NBC ថាអ៊ីស្រាអែលមិនគួរទទួលបានជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេសូម្បីមួយកាក
់35,000 Palestinians
ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន 35,000 នាក់បានស្លាប់និង 77,000 នាក់របួសដែលពីរភាគ3ជាស្ត្រីនិងកុមារនោះមិនមែនជារបៀបធ្វើសង្គ្រាមក្នុងសង្គមស៊ីវិល័យដល់កម្រិតសង្គ្រាមស៊ីវិល័យទេ
គេរំពឹងថាលោក Biden ដែលមកដល់ពេលនេះបានថ្លឹងថ្លែងរឿងការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងភារកិច្ចប្រធាននាយកប្រតិភិនោះនឹងប្រឈមបញ្ហាថ្មីនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដោយសមាជិកវិទ្យាបក្សសាធារណរដ្ឋប្រឆាំងការផ្អាកជំនួយខ្លះទៅអ៊ីស្រាអែលទន្ទឹមនឹងនោះលោក Trump នឹងត្រឡប់ទៅបន្ទប់សន្និការក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយប្រឈមនឹងអតីតអ្នកចាត់ការគឺលោក Michael Cohenនៅពេលលោកខឺហិនផ្ដល់សេចក្តីកម្មក្នុងការកាត់ក្តីនៅញូវយ៉ករឿងលោកត្រាំឲ្យលុយបំបាត់មាត់ពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសិតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីគឺជាក្រុមដែលមានចំនួនអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតកើនឡើងលឿនបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកត្តានេះធ្វើឲ្យពួកគេជាក្រុមសំខាន់សម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិននិងលោកដូណាល់ត្រាំលោក Scott Stearns អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VA រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោកម៉ែនកំសែងជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំនេះមានអ្នកបោះឆ្នោតអាស៊ីអាមេរិកាំង2លានអ្នកច្រើនជាងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលលោកជូបៃដិននិងលោកដូណាល់ត្រាំ បានប្រជែងគ្នាជាលើកទី1កាលពី4ឆ្នាំមុន។នេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew កំណើននេះធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាកម្លាំងបោះឆ្នោតដែលខុសគ្នារវាងលោក Biden និងលោក Trump នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងប្រកិតនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona, Georgia និង Nevada ផងដែរ។នេះបើតាមអ្នកស្រី Christine Chen នាយិកាអង្គការសម្លេងឆ្នោតអាស៊ីអាមេរិកអ្នកស្រី Christine Chen នាយិកាអង្គការបោះឆ្នោតអាស៊ីអាមេរិកនិងអ្នកមកពីបណ្ដាប្រទេសមហាសមុទ្រ Pacific បានថ្លែងថាន
ៅពេលដែលយុទ្ធនាការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតបន្ថែមព្រោះលទ្ធផលប្រកាសគ្នាពួកគេពិតជាត្រូវរកសម្លេងឆ្នោតអាស៊ីអាមេរិកព្រោះនៅឆ្នាំ2020ជាង 20% នៃអ្នកបោះឆ្នោតរបស់យើងជាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងដូច្នេះយើងមានការលើកទឹកចិត្តខ្ពស
់តើអ្នកបោះឆ្នោតអាស៊ីអាមេរិកដែលលើកទឹកចិត្តនេះចង់បានអ្វីពីប្រធានាធិបតី VOA បានសួរអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះដែលជាខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts លោកខឿនសំណាងអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានប្រាប់ VOA ថា
To me I'm looking for a good energy of the president.
ចំពោះខ្ញុំចង់បានប្រធានាធិបតីមានធម៌ពលដ៏ល្អអាចពិចារណាបានល្អធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវហើយមិនចាំតែបុគ្គលិកនៅជាមួយគាត់នោះទេ
។អ្នកស្រីដេសាវូហងកញ្ញាអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ក៏បានថ្លែងដែរថា
To me it doesn't matter with the age as long as they could do the work and they could get the to help it.
សម្រាប់ខ្ញុំអាយុមិនសំខាន់ទេឲ្យតែពួកគេអាចធ្វើការបានអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យប្រសើរឡើងមានការងារល្អឱកាសសេដ្ឋកិច្ចល្អនិងព្យាយាមការពារយើងពីសង្គ្រាមខ្ញុំជឿថានោះជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នារ
ីឯអ្នកស្រី Sophie អមរិតវិញលើកឡើងថា
I like to see more younger people.
ខ្ញុំចង់ឃើញមេដឹកនាំក្មេងជាងនេះដឹកនាំព្រោះពួកគេមានពេលវេលាច្រើនជាពិសេសមានកម្លាំងមាំមួនជាងវាមិនមែនថាមនុស្សចាស់ធ្វើមិនបានទេប៉ុន្តែល្មមដល់ពេលអ្នកជំនាន់ថ្មីហើយ
អ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិចិនអាមេរិកអ្នកស្រី Natalie Wu បានថ្លែងថា
I really think that everyoneon the presidential
ខ្ញុំពិតជាគិតថាឈ្មោះលើសញ្ញាឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកនេះគួរតែជាមនុស្សជំនាន់ថ្មី
យោងតាមការស្ទង់មតិដោយសារព័ត៌មាន AP កាលពីចុងឆ្នាំមុនមានពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិក3នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់និយាយថាអតិភិបរបស់ពួកគេគឺអតិផរណានិងអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្រីស៊ីចាន់សុធីម៉ាត់ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនជាងព្រោះក្នុងសហគមន៍អាស៊ីជាច្រើនត្រូវបាននិរទេសត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដូច្នេះខ្ញុំចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអន្តោប្រវេសន៍តើយើងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជួយប្រជាជនលើផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍
លោកលីហៀងសាវីយេអ្នកគ្រប់គ្រងនៅភោជនីយដ្ឋាន Simply Khmer នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ប្រាប់ VOA ថា
Healthcare issues on healthcare immigration very important
ការថែទាំសុខភាពបញ្ហាថែទាំសុខភាពបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំសិទ្ធិបោះឆ្នោតក៏សំខាន់ដែរហើយត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាការបោះឆ្នោតមិនរញ៉េរញ៉ៃហើយអ្វីៗស្របច្បាប
់ចំណែកអ្នកស្រីអ៊ុងសុបិនចាងវ៉ាងនឹងជាសហស្ថាបនិកកាសែត Khmer Post USA លើកឡើងថា
The three issues important to me include immigration
បញ្ហាទាំង3ដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំរួមមានអន្តោប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហើយចំនួនដែលអាចរីកកាន់តែធំនៅមជ្ឈបូព៌ា
អ្នកបោះឆ្នោតអាស៊ីអាមេរិកគឺជាកត្តាមួយក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania កាលពី2ឆ្នាំមុនហើយគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាបញ្ហាផ្ដោតអារម្មណ៍សម្រាប់យុទ្ធនាការរបស់បេក្ខជនទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋដែលមិនប្រកាសថាអ្នកណាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.